Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja slušat ćemo razgovor naše koleginice Ane Ćirice sa istaknutim džez trubačem, kompozitorom, aranžerom i pedagogom Stjepkom Gutom. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Kako biste u jednoj rečenici predstavili ono što radite i ono što živite?
Pa mora bude dugačka rečenica.
Nema veze.
Evo ovako, ne znam da li se sjećate kad ste imali 5 godina, pa mislite da nećete nikad krenuti u školu. A ovi što imaju 6, njih već hvata stres, jer oni znaju da sljedeće godine kreću u školu, da vide ove koji već više nisu nasmejani, nego su spuštene obrve, ova deca kad počne tortura škola i svega ostalog i počinje 20 godina škola, pa se onda radiš 40 godina, pa onda... E sad, kako da vam kažem, ja od kad sam otišao u penziju, ja se osjećam stalno kao da imam 5 godina, zato što neće više 7 da dođe. Ne moram u školu, ne moram, mislim, ni da učim, da držim časove, a ja volim da učim, tako da onda imam vremena za sebe, da učim nešto, da crtam, da slikam, da putujem, imam onu bucket listu, kako kaže, mesta koja bih želeo da posjetim pre nego što se ode odavde, i moja lista dosta velika, ali sam već, tako da sam turista, putnik, trubač i džez edukator kad god me neko zove, jer to mi je dat u amanet. Ja sam imao tu sreću i čast i, kako da kažem, privilegiju da učim od ljudi koji su stvarali tu muziku. I onda mi je ostavljeno amane da kad god neko pita, da tvoje da mu objasniš. Jer meni je nesebično dato, počevši od one generacije kod Lionel Hamptona od 79. 80. 81. godine, posle do Clark Terrya koji je bio jedan od dva najveća edukatora u celom veku, džez edukatora. I jedan od, naravno, najsjajnijih muzičara džez muzike i tako dalje. I onda, kako da kažem, prosto nesebično sam dobio na svakom koraku od tih ljudi koji su stvarali muziku određena znanja. I onda, kad me neko pita za seminar, za bilo šta ovo, za koncerte zavisi. Ja imam deo godine kad ne sviram, kad putujem, idem u Peru, u Boliviju, idem... obilazimo one piramide, mene strašno interesuju te stare kulture celog života. Muzika me nije odvela tamo, a i da me odvela ne bi imao priliku da to sve obilazim drugačije kad ide čovjek bez trube. Jer kad imaš trubu, to je kao nosiš pokretni zatvor sa sobom. Sve unosao, da rastvoriš rešetke i sve ostalo, ima trubači i violinista su zatvorenici. Oni ceo život, svaki dan mora da vežbe. Nema. Onaj ko ne vežba svaki dan, zna da odmah ga hvata stres ako ima preko sutra koncertne sutra. Tako da je lepo ići bez tog, kako bi rekao, pokretnog zatvora na leđima, onda krenem i putujem i obilazim sve, to me interesuje.
Da se vratimo na početak, kako ste otkrili trubu? I da li ste vi odabrali trubu ili ona vas?
Ne bih znao, stvarno ne bih znao to da kažem. Ono što se ja sećam i što sam više puta ranije govorio je bilo da je moj brat od ujaka, on je meni pričao o džezu, kao neka muzika, postoji džez. Ja sam bio klinac 11-12 godina, šta ja znam. On je sa velikim uzbuđenjem o tom meni pričao. On je svirao malo amaterski trombon i on otišao, počeo da studira trombon i otišao u Ameriku negde 63. 4. godine i ostao. Tamo otišao na Berkli da studira, međutim kasnije život ga odveo drugim putevima i profesija glavna mu nije bila muzika. Ali on je meni nešto tako to ostavio. E sad, ja ne znam, ja samo onda znam, sljedeći podatak je, jednog dana se budim i hoću da počnem sviram trubu. Ja sam u to vrijeme živio s roditeljima u Rumi i jedino mjesto gdje si mogao, zašto trubu, ne znam, možda mi nije sad jasno. On je sigurno pričao o Louis Armstrongu i sve to, ne znam, ali ja sam otišao u vatrogasni dom, tražio instrument da mi daju trubu. Tako 12-13 godina sam imao. Ali zašto, ne znam. I onda sa 16 godina sam prešao u Beograd i onda sam posle učio i školu, naravno, i šta znam.
Kažu da trubačima posebno je potrebno strpljenje, jer je potrebno vreme da se dobije ton.
Pa jeste, jeste. A to je ono što većina trubača upravo nema. Većina ljudi nema. Ja nisam im, ja sam bio. Ja se sjećam jednom očajnički koklinac kao mlad, kad sam pitao Duška Gojko. Duško je 20 godina, 19 i pol godina stariji od mene. Mm-hmm. I on ovako deluje baš miran. Ja kažem, Dule, jesi ti uvijek bio ovakav? A on kaže, joo, kaže, Čepo, kaže, ba bio sam gori od tebe. Preko, da li je moguće? Kaže, ne brini, ništa, proći će jednog dana. Ono, sve hoćeš danas, ovo neće, pa onda na silu, onda kad sviraš trubu na silu, onda povrediš usta, to je najosjetljiviji deo tu tela. Tako da, strpljenje je kao jedna od zaista važnih stvari, ako bilo kod nekih mladih trubašća sluša, naravno da je to, kako bi rekao, to je put ka uspehu.
Kako izgleda sad sa, iz ovog ugla, iz ove perspektive, život jednog trubača, džez trubača u mladosti i u zrelim godinama sa nekim velikim iskustvom i mnogim životnim saznanjima? I da li biste se vratili u prošle dane ili ste zadovoljni?
Pa ne može da se vrati.
Mislim, ne može,
ali... Ja znam stvari koje bih radio drugačije. Ja sigurno znam gomilu stvari koje sam grešio. Kad smo mladi, svi smo nešto mnogo pametni. I znamo sve najbolje. A onda se poslije ispostavi baš te stvari za koje smo bili 100% sigurni. Ovako, to baš nije tako. Bilo gomila stvari koje bih sigurno radio, ali ne bih menjao. Ne mislim...
Suštinski, da.
Da. Da vam kažem nešto, kad dođe period taj sviranja, sve isto, možeš da sviraš, možeš da vežbaš svaki dan, možeš da si u kondiciji, možeš da šetaš, možeš da nema truba, je takav instrument. Ja se sjećam, sjećam se priče kad sam svirao sa Jimmy Hobom, pa mi Jimmy pričao za Clarka, kaže, Clark je takav jedan fenomen, da je njega su, svi su ga prvo strašno poštovali i mnogo volili. Bilo je teško naći muzičara od svih ovih poznatih legenda, okrenuši od Miles Davisa do... kojima on nije pomogao u određenom periodu kad je trebalo i tako dalje. Pričamo o Clarku i kako još uvek, tad je on imao recimo možda 85-6 godina, još uvek svira vrhunski, ne za svoje godine, nego svira vrhunski. Mm-hmm. I onda Jimmy Cobb, koji u to vreme radio sa Ned Ederlijem, pokojni Cannonball Ederly je umro i to je bio taj čuveni kvintet Cannonball Ederly, a Ned Ederly je nastavio da vodi bend. I onda je Ned, kaže Jimmy, kaže, pa Jimmy, kaže, nisu to bubnjevi ili klavir, to je truba, kaže, znaš, pošto je mnogo kiksao, a on je nekad bio jedan od najfenomenalnijih trubača, ono što bi rekao, svih vremena, a Jimmy, mu se okrene, Jimmy malo stariji od nekad 2-3 godine, kaže, evo, baš ti pišem Clarkov telefon, pa pozove Clarka, da će ti on neke vežbe, ne. Kao, a Clark je stariji od tebe 10 godina, 9 godina, znači, sve zavisi, ako imaš taj režim, ako ima da recimo Clark u kasnim, srednjim, kasnim 80-im, mi kod njega kući sedimo, i on kaže, ti poćeš sviramo malo. Rekao, naravno, uvek. Mm-hmm. Donesem njegovu trubu i onda sednemo i sviramo. Jednog momenta on kaže, Boga mi, mora bi malo da vežbam. Kaže, nisu mi usta baš najbolje. Rekao, Clark, sviramo 3 sata bez pauze. 3 sata bez pauze. Pa onda kaže, okej.
A osim toga što kažete da ne treba svirati na silu, kako se usne čuvaju? Kako trubač čuva usne?
Pa čuva tako što ne svira sa ustima, nego što svira sa pravilno svira. To ceo aparat mora da radi, kako bi rekao, potisak vazduha, dijafragma, ceo sistem mora da radi dobro i da čovjek ima dobru poziciju. Ne može, recimo, ako kažete u ovom nekom pogurenom položaju, potpuno je drugi sound. Mm-hmm. To su stari muzičari govorili, kaže, the beat is not in your feet, the beat is in your seat. Misleći kao nije ti ništa, ni ritam, ni sve što sviraš, nije kako kucaju ljudi nogom, nego kaže in your seat, tako kako si seo ili stao, kako si se namestio, otvorio, otvorio grudni koš i tako dalje. Tako da to su sve stvari koje ima ljudi, ovi dobri pedagozi trube koji to sve znaju i ponekad deca pravilno nauče. Najbolje kad nauče pravilno, kad su mladi, ako ispravljaju, kasnije ispravljaš ceo život. To tako. Thank you.
Nedavno ste nastupili u okviru Bemusa sa Big Bandom RTS-a, ansamblom u kome ste zapravo i započeli solističku karijeru. Kako vam danas to izgleda i izgleda saradnja uopšte sa ovim današnjim Big Bandom u odnosu na nekadašnji?
Pa super, mislim drugačije super. Ja sam bio najmlađi u onom bendu. Prvi posle mene sljedeći je bio pokojni Goce Dimitrovski, 5 godina stariji od mene, pa onda Lale Tošić, 10 godina, onda svi ostali po 20 i Bubiša 25. Bubiša još uvijek je super, on se drži, on je sad 90 i neku godinu.
Da, vršnjak radi u Beogradu.
Ma super, vidio sam ga baš pred koncert ili posle koncerta sad na kolacu, pred koncert. Kako da kažem, sve ima neku svoju perspektivu. Ja sam prvo učiš nešto, pa onda posle ideš okolo, pa učiš isto tako, pa se onda vratiš, pa deliš neka znanja sa ovima mlađima. Ova generacija sad je super. To su dosta ljudi u orkestru su bili moji studenti u Gracu i ovako privatno ili, kako da kažem, bio sam vezan za njih kroz to da sam sa nekima svirao, podeliš malo neka svoje iskustva, da ne kažem savete, nije savet, nego prosto neka iskustva i tako dalje. Tako da sam vezan za njih, ja ih volim ih dosta, tako da su mi, kako da kažem, familija i tako dalje, a ovi drugi koje ne znam, njih upoznajem, oni dolaze iz kako bi rekao, sa klasične akademije koje nisam imao još priliku da vidim ni na odseku i tako. Tako da je super. Bio isto jedan period predno 3-4 godine koji isto bio super band. Ima tako, kao sve ostalo u životu ima gore i dole, ima i u talasima ide. I onda ima kad u orkestar ima malo krize, ima koje to. Sad je orkestar super. I kako bi rekao moj sestrić Fredi Stalisavljević, ga gledam ko rod, kako da kažem, on vodi orkestar i stvarno ga vodi dobro, vodi, on voli taj orkestar i želi da nastavi tu tradiciju, jer bilo je par momenata kad su razmišljali o tome i da se možda ukida, da se ukida jazz orkestar, ono, međutim hvala svima koji su bili, koji su uradili nešto da se to ne desi, jer orkestar je zaista na neki način, kad pričamo o džezu u Beogradu, on je neka vrsta, kako se kaže, ono, kostur, ili cele scene,
baza.
Već baza, da, ružno reći, baza već posljednjih 60 godina, koliko je, najmanje 75, već koliko je. Eto, to meni je uvek veoma draga saradnja i već smo sada pričali posle ovoga. Prvo, ovo je bilo super, bilo je mnogo lepo i smo Duško i ja ranije mnogo često, nekoliko puta, bukvalno godišnje smo imali negde, ili neka turnejica u Austriji ili u Nemačkoj ili ovde u Srbiji, ili ne znam, svirali smo u svoje vreme dok je bila Jugoslavija, još svirali u Ljubljani, one koncerte u Zagrebu, sve te najlepše sale po Jugoslaviji. Zajedno ili sa 4 truba, Duško ima onaj svoj band s Trumpets and Rhythm Unit, pa onda smo nas dvojica kao kvintet, 2 trube i rhythm sekcija, pa smo osvirali, da kažem, imali smo jednu konstantu stalne saradnje. I onda je došao tako jedan period sad gde stvarno, osim pre nekoliko godina što smo na proslavi radi u Beogradu osvirali nešto kratko zajedno, nismo baš često svirali posljednjih 10-15 godina, tako da mi je bilo izuzetno drago i da ga vidim, i on je, kažem, skoro 20 godina stariji od mene u sjajnom i trubačkom, fizičkom, zdravstvenom, pre svega, najvažnije stanju, i ima fenomenalno svirao i tako dalje.
Da, lepo je što se vraćate Big Bandu.
Pa da vam kažem, ja sam se uvek vraćao, samo su nekad pauze bile kraće, kažem, zavisno i od tije. Ja sam jedno vreme čak vodio bend, kao bio šef dirigent onih godina, mislim da je 97-8 negde, tako nešto u to vreme. Tad smo napravili jednu ploču, one afrobalkanske skice sa Alvin Queenom, Reggie Workmanom, Peter Mihalić, i to je bilo 97. Pa smo išli za Izrael, pa smo išli okolo u Nemačku, neke koncerte svirali. A ja sam tada živeo, dosta sam bio u Njujorku, tako da praktično sam nekoliko puta godišnje dolazio na 7-8 dana, malo radimo sa bendom, pa onda napravimo po neki koncert. Pa onda posle toga bude neka pauza par godina, pa dođem kao gost, samo solista, ili kao gost, solista i dirigent, zavisi. Ali nije se nikada prekinula saradnja, a sad smo Fred i ja razgovarali da napravimo nešto moguće već sad u maju i za sljedeći oktobar, sljedeće godine, tako da možda sljedeće godine dva puta. I Bože zdravlja isto i sa Duškom. Bilo bi lepo.
Bilo bi zaista. Ono što ste istakli pred svoj nastup u okviru ovogodišnjeg Bembusa jeste mesto džez muzike u okviru upravo jednog festivala klasične muzike i to poimanje džeza kao klasike.
Pa naravno.
Odnosno umetničke muzike.
Umetnička muzika, da. Ja sam počeo posljednje vreme, ja sam spominjao, govorio reč klasična, a onda sam čuo, ljudi kažu umetnička. Pa, mnogo je lepši zapravo, to je lepši naziv. A s tim što, ja kažem, prva srpska simfonijska džez svita od 2011. godine, ona je u mojoj glavi bila zamišljena upravo tako, da se tri vrste umetničke muzike sretnu i da se stave obuku u odelo onoga što mi zovemo klasična muzika, znači simfonijski orkestar, klasična muzika, veliki hor i jazz kvartet, da bude to. Drugim rečima, pesme se uzimaju, naše stare pesme ili motivi koji su preživeli 100, 200, 300 godina i onda se rade aranžmani koji imaju, stilski su izmešani i takozvana klasična muzika i klasični jazz, ili drugim rečima staviti tri vrste umetničke muzike. Jer nešto u moje glavi ideja je bila da ako nešto preživi 300 godina, to jeste folklor, to je folklor, ali je to umetnička muzika, ne možeš drugačije to da nazivaš. A za džez su već mnogi teoretičari odavno, već to posljednjih 50 godina se priča, to je umetnička muzika 20. veka. I to je nešto što nije, kako bih rekao, za diskusiju, to je prosto tako priznato. Ja se sjećam, kad sam ja studirao u Bernu, u Švajcarskoj, to je bila negde 72. treća godina, onda su bila samo dva odseka za džez u Evropi. Bilo je u Gracu, koji je prvi krenuo, i onda je bio, i to u Gracu je bila situacija mnogo, kako bih rekao, to je interesantna jedna pričica. Austrija, koja je toliko konzervativna, očekuješ da će posljednja da ima. Desilo se da profesor trube je bio veliki obožavac Louis Armstronga, a on i jedan trombonista Eric Kleinschuster su bili prijatelji sa ovim velikim klasičnim austrijskim pijanistom, onaj, kako se zove, Gulda, kako, Friedrich Gulda. A Friedrich Gulda je bio toliko poznat, on je mogao kucne na vrata kod predsjednika države, bez njega nema problema, se najavljuje ništa, on je bio, to je tako ime bilo. A ovi su ga poznavali. I poznavali su ga i preko Joe Zavinula, koji je isto Austrijanac, bio još uvijek u Austriji. Onda su rekli, Joe, ajde da vidimo, da pričamo sa Friedrichom, da vidi sa ministrom kulture za to. I uhvatili su ga bukvalno, kako bi rekao, a taj trubač Fritz Kerner, on je inače iz Graca, on je u Gracu predavao. Tako da nije krenuo Beč, nego je krenuo Grac. I Grac je uvijek bio mnogo jači kao jazz centar od Beča. I ovaj je to dozvolio. Ako Friedrich kaže da to treba, Friedrich rekao, to treba i bit ćemo prvi. I tako su oni prijedili. E sad, onda je bilo Amerikanci koji su bežali, ovi muzičari koji su brisali, nisu htjeli da idu u Vijetnam. Oni su odlazili u Švajcarsku, Švajcarska im je davala azil, nije davala pasoše prvo jedno 10 godina, i sa šta da rade, ne smeju, ne može ni u Nemačku da ide, ne može nigde, oni su bili vezani tamo, i onda su opet u saradnji sa jednim klasičnim trombonistom započeli jazz akademiju u Bernu. I meni je Duško savjetovao u to vreme da odem tamo, jer je bilo jače, ovaj, iz prve ruke, ovaj klavirista Vince Benedetti je svirao u triju Philly Joe Jonesa i šta ja znam i tako dalje, svi su bili fenomenalni, bili Brooks bubnjar. Ta edukacija je krenula. I onda kasnije su počeli tek da otvaraju škole. Onda je prošlo narednih 15-20 godina još da ove kraljevske akademije počnu da otvaraju. Kad su oni konačno posle ovoga, jer pričamo o tome nekom statusu i priznanju. Znači, kraljevska akademija u Londonu. I tako redom kraljevske akademije kad su počele da otvaraju, onda je odjedno muf, ovako su dobili, sad ima jedno najmanje 500 tih odseka i tako da je što bi rekli finalmente, što kažu Italijani, na kraju krajeva i mi sad imamo odsek. I taj odsek je vezan direktno za ovaj koncert svite. Bojan Suđić i ja smo se sreli na ulici jednog dana, i mi je rekao jedno godinu dana pre nego što je svita bila. On mi kaže, Stjepko, ti vidiš da ovi Amerikanci često to prave, uzmu simfonijski orkestar pa naprave pop filharmonik, bilo bi interesantno, ide mi nešto, i u Londonu rade i u Bostonu. I ja ga pogledam i u momentu mi proradi klika, ja kažem, Možemo, ali šta misliš da napravimo sa našim starim pesmama, pa da napravimo da povežemo ta tri stila? I on kaže, wow, super ideja, ajmo do Jugo koncerta. Otišemo u Jugo koncert, posle 5 minuta je pao dogovor. Znači mi za, bukvalno od momenta da smo se sreli na ulici, za 15 minuta smo znali radimo svijet. Posle koncerta svite prilazim jedna gospođa i kaže, bravo, bravo, bravi, fenomenalno, sad ja znam ko meni treba. Ja gledam, nisam znao ovaj, ko je. Gospođa dekanka je to bila, Dubravka Jovičić. I ovaj, ja kažem, gospođo, izvinite, a ne znam ko ste i ne znam o čemu se radi. Ona me grli. Ona kaže, za džez odsek. Kaže, mnogi me pitaju, ajde da pravimo ovo, a ja sve nešto držim onako distancu, je to ipak treba, ako krene, treba kako da. Kaže, sad znam ko može to da mi pomogne, da se to pokrene. I onda sam zajedno sa njom krenuo to i postavio se, hvala Bogu, oce koji sad lepo radi, ima gomila talentovane dece iz Srbije, jer ipak naš standard je takav da moraš da imaš ekstremnu ljubav za to ili nešto da ti se desi. To nije ono kao strašan si dasa pa ti sad odeš u inostranstvo studiraš. Ja sam imao tu sreću, Bogu hvala, da me nešto mi je samo reklo, ja sam uzeo trubu, stavio na leđa, stavio kofer na glavu kad kiša pada i autostopom ideš, ne interesuje te ni da li ćeš imati da jedeš. Bilo je, prođeš i periode kad se to kaže, pokojni moj kum Luka Bošković i ja smo zajedno otišli na studije, pa gledamo u restoranu, neko jede ono meso, ona, mi jedemo hleb i zamišljamo kako mi jedemo meso, imaš feknu hleba, nemaš ništa drugo. Tako da bilo je perioda kad nismo živjeli, što bi rekao, sjajno, ali je bila velika želja. E sad, nekome se to desi, pogleda ga Bog i ono, ko moranje ti dođe, ono. Ali ima mnogo ljudi koji prosto jednostavno razmišljaju, pa kako ću tamo da živim, ja volim tu muziku i želeo bi da učim. E sada, mnogi od njih koji nemaju to, što nije ništa oni sa tim ne gube, nije to sad u negativnom smislu, razumete što
da kažem,
mogu da dođu iz Kruševca za Beograd, možda dođe iz, ne znam, iz Novog Sada za Beograd, nije problem.
Da.
Tako da je lepo da imamo i ovi mladi i svi profesori koji su super svi, tako da je to odlično.
Susretanja.
Eko. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Da li ste nekada imali tremu?
Imao sam mnogo puta tremu.
Možete da nam opišete taj osjećaj pred izlazak na scenu?
Počne srce da ti lupa pojačano, onda nešto razmišlja, neke gluposti ti dolaze u glavu, onda ti se piški, onda... Mislim, ono stresna situacija, pevač i trubač zavise od smirena i dijafragme i onoga veliko znaš vazduh i sviraš. Tako da. I onda,
kako
onda,
se to prevazilazi?
Pa to se prevazilazi na razne načine. Danas ima, može se googla. postoje razni načini. Ja se sjećam kad sam bio mlad, recimo, svako mi je od starije, ja sam ih pitao, Duško mi je recimo jednom prilikom rekao, kaže, ja se, kaže, uvek odvojim jedno 15 minuta pred koncert na stranu i zamolim da me niko ništa ni ne pita, ni ono. Razduvam se, ne, znači sad ne diram trubu, ali samo da se skoncentrišem i da, znači da ne pričam, jer ti pričaš sa ljudima, ja sam bio mlad i mi pjuckamo pričamo, kaže, sjepo, nemoj da pričaš 15 minuta pred koncert, zato što onda izađeš na binu, jednom si se, našao si se, ono, iz automobila prešao u avion, da je nešto druga situacija. Onda recimo čuveni pevač Andy Bay jednom prilikom rekao, kaže, ja kad osjetim to malo tako da se osjećam, ja idem prema bini, kaže, i govorim sebi, Andy, ne očekuj da ćeš danas zvučiš onako kako bi voleo i kako možeš. Ne možeš, jer si malo si pod stresom. I kaže, bit će to što bude, sve će biti u redu, ali no, i tako dalje. Onda kasnije ljudi preporučuju meditacije, koncentracije, ono, molitva. Ja se koristim molitvu. Meni to pomaže za mnogo stvari. Ali hoću da kažem, svako ima svoje neke izbore. Međutim, ne postoji kako se kaže, snap da napraviš ono sa dva prsta i da ona ode. Što mogu da kažem za mladi muzičare, možda što sam ja za sebe ukapirao, odakle dolazi stres? Recimo, stres je prvo dolazi od toga, prihvatim neku svirku, idem da sviram negde nečiju muziku i on mi pošalje note, ja ih ne otvorim uopšte. I onda u vozu, avionu, kad idem negde, onda počnem da gledam, ovo je teško, ja vidi ovde, a Boga mi, bilo bi dobro, sam ovo mogo da prođem. Onda ovako nešto sa prstima prolazim dok bez trube, zičega gledam, ono, da ovo, valjda će, ovo će bude redu. Znači, drugim rečima, idem na probu i koncert, ja nisam spreman. Onda eliminišem prvo taj moment, ja se spremim dok, ili kažem, šta si radio posljednje tri dana, zujao si, nisi uopšte svirao tu, nisi vežbao trubu. Onda kako će da mi zvuči trubu? No, neće zvuči kako treba, sigurno, zvuče će slabije od ono. Da se eliminišu ti momenti, znači, you have to be fit kad si trubaš. Moraš da si, znači, moraš da si u dobrom psihofizičkom stanju. To je malo i sportska disciplina truba. Ja? Mm-hmm. Tako da, kad si ti u dobrom tom stanju, spremio si se za muziku, sad dalje, ako te nešto posle remeti, to je onda ego. E, onda izvini, onda moraš da radiš na ego, da ti ne radi, kako ću da zavolj, da ću lepo da zvučim, da eliminišeš to znaš da nikad nije bilo korisno u muzici, to može samo da šteti muzici.
Da, pretpostavljam da je taj prvi trenutak u stvari najstresniji, ili da kažemo prvi trenuci, prvi minuti koncerta, i da to posle...
Sve zavisi, da, sve zavisi. Ako nisi spreman, ako ta pesma, aha, meni je recimo bilo, ako se nisam spremao za nešto i našao se sad na bini, sviram festival neki, nečiju muziku koju ne poznajem, u trećoj pesmi ima to što je najteže. Ja već od prve počinjem da imam stres u glavi, razmišljam o tom. I onda prvu ne odsviraš kako treba. Da, ali kažem, to je lako rešivo. Pripremiš se za to što ćeš da sviraš. To isto, znači da izađe neko da svira Mozarta, on je baš ovih dana vežbao kod kući Beethovena, a treba svira pred publikom i nema ono da mu okreće note niko, nego treba napraviti sve. Jao, kako beše onaj tamo stavak kad dođe, da li ću da... Naravno da neće bude kako treba. Znači, moramo da se pripremimo, to je prvo osnovno, pripremiš se dobro za ono što... Od kad sam malo stariji, onda jednostavno, pošto volim strašno da putujem i sve ovo ostalo, da uživam malo u životu još dok mogu da pešačim, da ostalo, onda ne prihvatam stvari koje su mi teške. Jer prosto, ja znam da bih to mogao, ali moram da se pripremam više nego što želim da investiram. I onda od momenta, ako prihvatim, bit će mi stres, kaj, jao, što si ovo prihvatio, mogao si da odiš kod prijatelja preko na Maltu, Malta mi 70 km, obožavam da idem tamo, pređem u avionu za 25 minuta, i šta znam. I hoću da kažem, ali kad su neke stvari, pošto sam ja sad sebi nekako podelio jedan deo godine ne sviram, onda počnem malo da se pripremam i onda dolazi onaj, kako bi rekao, svirni deo, kad sviram i onda moraš da održavaš, onda kao nekad, nema veze. Zavisi sa godinama, nekad moraš i više. jer ti se trudiš, uvek imaš želju da, da to bude bar na jednom od segmenata bolje nego što je bilo posljednji put.
Koliko traje i kako izgleda to vežbanje vaše, ta priprema?
Pa zavisi, mislim, mi trubači imamo onaj prvi deo koji obavezni, koji mi kažemo, koji bi trebao da se razduvaš malo, da se pripremiš, isto kao futbaler, mora malo da trči u mestu, mora da radi određene stvari koje izgledaju sa strane gledano mnogo glupo, ali mora da zagreje mišiće koji će da rade onog, da budu svi u funkciji onog momenta kad bude ove, malo, malo vežbe disanja, malo dugački tonovi, malo onaj fleksibilnost na instrumentu, neke vežbice, postoje gomile dobrih knjiga i tako dalje. Onda čovjek sebi napravi malo tako jedan sistem i onda ako sviraš nešto što nije nešto što si, meni je najmanji problem da sviram Clarkovu muziku, jer sam sa Clarkom proveo 30 godina i onda sljedeće godine će biti 100 godina od rođenja Clarkovog, tako da bit će sigurno poziva. I Duško je imao svoju kako bi rekao, konekciju sa Clarkom kad je on otišao u New York, to jest kad je ostao posle Berklija. Clark ga je čuo i onda je recimo znao, Clarka su svi zvali za sve, on je po 4 puta dnevno imao studio u onu, no, i onda on prihvati više stvari i onda ove mlađe koje voli šalje, šalje, kaže slušaj, ja ne mogu da dođem, ali šaljem ti zamenu, bit ćeš jako zadovoljan. I Duška nekoliko puta slao tako na kao svoju zamenu i ovo, otvorio mu isto dosta vrata, tako da Duško ima kompoziciju jednu ili dve posvećene Clarku, ja imamo kroz karijeru, imam tih 30 godina, što kaže. Ja sam bio u situacijama gde smo bili nekad, recimo, kad me gledaju malo čudno, sam jedini belac, recimo, jednom prilikom u New Orleans, onda Clark ih pogleda, kaže, nemojte da vas vara boja njegove kože, on je, kaže, naš. Nemojte da ga gledate ko belca. I tako da, i onda je znao da kaže ljudima, kaže, on mi ko mlađi brat, kaže, to mi najbolji prijatelj. A tako da sam ja imao tu, kako kažem, čast i privilegiju i zadovoljstvo da provedem s njim. Učim, što bi rekao, znam priče od stvaranja, od Louis Armstronga, koji, kod koga su on, Clark i Dizzy, odlazili na pasulj. Jer Louis je živeo u delu grada, u Brooklynu, gde živi radnička klasa, normalno. I Clark i Dizzy su tamo živeli. I onda bi oni otišli peške, on se ne javlja na telefon. Ja mislim da ima kućni telefon, on se nije javljao. To njega ništa nije. Louis nije svirao za pare, to isto ljudi ne znaju. Louis je napravio dogovor sa ovim Joe Glazerom, koji je bio čikaški, malo gangster, malo menadžer i tako dalje. I onda je napravio dogovor s njim, on kaže, ti uzimaj sve pare, ti plaćaj sve poreze, sve, a meni kad treba, ja ću da ti tražim. Obojica su pridržavali toga dogovora do smrti. Do smrti i Lujeva, i Lujeva žena, kaže Lucille, nekad kaže, ajde promenimo nameštaj, makar našo. Živi su u skromnoj kući, on je bio strašan lik, Louis Armstrong, bio je jedan od retkih slobodnih ljudi 20. veka. Čim on ima nisam, samo izađe iz kuće, ima pune džepove sitniša, onda daje deci za sladole, recimo. Onda kad svira, na primjer, u Apollo teatru, to je deo priče o Louis Armstrong koju ljudi ne znaju, jer znaju ove priče, šta znam. Onda recimo kaže, ide tamo gde su oni koji se skidaju sa droge, alkohola, oni jednici homeless i sede okolo i on svakome po $20, kaže, tebi treba, ovo će ti pomoći, tako podeli sve. Autobusom dođe, ovi mu šalju limuzinu, kaže, na, idemo autobusom, on dođe autobusom. I tako da je, tako da Louis je bio strašan, ali to su, kažem, priče ispred, recimo Clark je čuvao pismo koje mu Louis napisao, čuo ga je gde je nešto svirao, pa je bio super, kaže, i tako mu napisao jedno mnogo lepo pozitivno pismo, jedno keep on keeping on i tako dalje, i šta znam. Kažem, to su priče, a onda ima one priče kod kraljeva i ostalo sve koje su čuvene, imamo sa papom, to je fenomenalna priča. Kaže Clark, on je verovatno bio jedan od jedinih ljudi koji je mogao tako nešto papi da kaže, recimo papa ga, svirali su koncert u Vatikanu i bila audijencija i sve ostalo. On kaže, gospodine Armstrong, kaže, to je toliko lepo, kaže, vi, vidim i čuo sam, raspitao sam se sa gospođu, stalno ide sa vama na sva putovanja. Kaže, kako da ne, Lucille, ja smo ono kao da ne idem ja bez njeg, ko idemo negde da može nešto da vidi, da ono doživi. Kaže, to je mnogo lepo, mnogo lepo. Kaže, ali imate dece, pita papa. On kaže, ne. Kaže, nemamo još, kaže, ali uživamo u pokušajima. I kaže papa, pošto se smeje.
Pa da.
A to, mislim, neko drugi ne bi to ne bi prošao, to ima onaj protokol, isto, da, ono, ne može da proći. Onda šta je napravio švedskom kralju, to je isto strašno što... On je voleo nekoliko stvari. On je voleo da uvek ima pasulj. Pasulj je bio jedna od njegovih glavnih stvari. A pasulj inače jedna od najzdravijih hrana, to se danas svi zna na svetu. Ono, pomogu isto 3, 4, 5 puta nedeljno pasulj. Znači, pasulj i uvek je imao u džepu one Swiss Kris.
Mm-hmm.
Swiss Kris je da možeš da odeš na WC kad stolica ne funkcioniš. I on toga imao po džepu. I bila audijencija kod, da li je švedski, mislim da je kod švedski, kada je bilo. I jedan od tih na severu Evrope kraljeva, sad nisam 100% siguran da. I bio je kralj i princ i gospodje, šta znam, i onda daju mu poklone, on je uvijek dobio, jer on bio ambasador, jel da? I kaže, on krene ovako, jao, kaže, toliko mi je neprijatno, toliko mi je neprijatno, kaže, sad ja nisam možete razmišljati o tome, ja nemam ništa za vas, a kralj, mata, nemojte, moja se, kojiš, kaže, vi ste nam poklonili koncert i ovo ono, a čekaj, moment. I stavi ruku u džep i izvadi dva skris-krisa. I da princu i da njemu krize. A kralj pita, gospodin Armstrong, a šta je to, kaže? A on mu kaže, kao otprilike, ono, ma kaže, nema da brineš, već znate kako ide dalje tekst. I ovi su počeli se smeju. A kaže, on je bio jedan od jedinih, oni i Duke. Duke je isto znao. Kaže, Duke je mogao sa kraljevima i mogao je da ga staviš isto da uđeš u neko selo, nema veze, u Bugarsku ili i sa svima je mogao da nađe zajednički jezik. I onda recimo on je kaže za Duke, kaže, jao, gospodine Ellington, pa mi ne možemo vas da ugostimo, ovo je mi, ona, ne, kaže, možete, ne brinite ništa, vi meni date vaše najbolje je good enough for me, je dovoljno dobro za me. Znači, jedna siromašna kuća može da skuva jedan dobar pasulj, samo mi dajete ono vaše najbolje i kaže, bit će dovoljno dobro za me. To su veliki ljudi bili,
da.
I kaže, eto, imao sam sreću uz njih da, kako da provedem dosta vremena, da naučim dosta stvari i da se primene na život i na prenošenje tih znanja na mlađe, da je to nešto što je važno. Da kad sviraš, ako nemaš onu želju da sviraš, nemoj da sviraš. Ako moraš da sviraš, da zaradiš, da preživiš, u redu. Ali ako ti nije nužno, nemoj, zato što je, kako da kažem, muzika je nešto, kad kreneš, stavi pod jedan ton, odsviraš, to je, ti si na misiji, ti treba nešto da uradiš. Ne da ispadneš strašan dasa, ne da te tapšu po leđu, mali, strašan si, ili
to
ne znam.
To je ego već.
To je ego, ali nažalost cel sistem u celom svetu funkcioniše na taj način. Zašto? Zato što ako si ti poznat, onda ja koji te prodajem ću da zaradim više para. Onda ja pravim propagandu da si, a ti imaš 20 godina, nisi ti strahovit, poredete sa Louis Armstrongom. Ne može, alo bre, ljudi. Sačekajte, međutim, novac vrti sve i zbog ogromne količine novca koja se danas vrti u visokom biznisu, taj ceo krug je poremećen. Jer nekad su muzičari preporučivali. Kod Count Basie nisi mogao da dođeš preko menadžera, nego da, preko Clarka koji je tu bio, ili preko ovo koje je tu bio, on je doveo nekoga ko će da svira. Razumete što
da.
I kad su ta vremena počela da se menja, onda je počelo mnogo da se menja. Tako da su to, kako bi rekao, mladim muzičarima važni savjeti. Sviraj ono što čuješ u sebi, ne ono što ti kažu da je danas, kako se kaže, moderno ili da prolazi.
U trendu,
znači,
da.
Jer 99% ljudi koji su se prodali i nisu zaradili pare, na kraju krajeva jednog dana stanu pred ogledalo, kaže, pa što sam to radio? Pa mogu sam bar da sviram nešto što volim, bre, da sviram, čovjek.
Mm-hmm.
Sviraj to što voliš. Ako si zaista dobar, preživećeš. Ne znači ćeš biti poznat. Slava i poznatost nije poređenje sa onim kako neko svira. Tako da to su lepe, lepe priče.
Hvala vam, gospodine Gut, što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama.
Želim
način.
Vam mnogo radosti u daljem sviranju i životu i naravno da se sledeće godine ponovo, kada budete u Beogradu svirali...
Nadam se sad o zadovoljstvu. Već pričamo nešto za maj. Nadam se da će to biti.
Poštovani slušalci, u današnjim susretanjima slušali ste razgovor naše koleginice Ane Ćirice sa istaknutim džez trubačem, kompozitorom, aranžerom i pedagogom Stjepkom Gutom. Emitovali smo i delove srpske simfonijske džez svite koju je ovaj umetnik priredio i izveo 4. juna 2011. godine u Sava centru zajedno sa simfonijskim orkestrom RTS i horom Obilić pod dirigentskim vođstvom Bojana Suđića. I upravo uz muziku Stjepka Guta i u ime dežurne ekipe koja je realizovala današnju emisiju susretanja, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.